Passio Domini nostri Jesu Christi, secundum Ioannem. In illo tempore, egressus est Jesus cum discipulis suis transferent in cedron, ubi erat hortus in quem introibit ipse discipuli eius. Sciebat atem et Iudas qui tradebat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat illo cum discipulis suis. Iudas ego cum accepis et cortem, et a pontificibus et phariseis ministros, venit illo cum laternis et facibus et arnis. Iesus itaque sciens omnia quae ventura erant super eum, processit et dixit eis. Quem queritis? Responderunt ei, Iesum Nazarenum. Dicit eis Iesus. Ego sum. Stabat atem et Iudas qui tradebat eum cum ipsis. Ut ergo dixit eis ego sum. Habierunt retrorsum et cecilerunt in terram. Iterum ego interrogavit eo. Quem queritis? Iliatem dixerunt, Iesum Nazarenum. Respondit Iesus, dixi vobis quia ego sum. Si ergo me queritis, sinite os abire. Ut impleretur semo quem dixit, quia quos dedisti mihi non perdidi exeis quem quam. Simon ergo Petrus habens gladium eduxit eum, et percussit pontificis servum, et abscidit auriculam eius dexteram. Erat atem nomen servo Malchus. Dixit ego Iesus Petro, mitte gladium tuum in vaginam, calicem quem dedit mihi pater, non bibam illum. Cors ego et tribunus et ministri judiorum, comprehenderunt Iesum et ligaverunt eum, et adduxerunt eum ad annam primum, erat enim soce Caiphe, qui erat pontifex anni Ilius. Erat atem Caiphas, qui consilium dederat Iudeis, quia expedit unum hominem mori pro populo. Sequebatur atem Iesum Simon Petrus et alios discipulus. Discipulus atem illerat notus pontifici, et introibit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus atem stabat ad ostium foris. Exhibit ego discipulus alius qui erat notus pontifici, et dixit ostiari et introduxit Petrum. Dicit ego Petru ancilla ostiaria, num quid et tu ex discipulis es hominis istius? Dicit ille, non sum. Stabant atem servi et ministri ad prunas quia frigus erat, et calefaciebant se. Erratatem cum eis et Petrus, stanset carifaciensi. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit Iesus, ego palam locutus sum mundo, ego semper docui in synagogat in templo, quom nes Iudei conveniunt, et in occulto locutus omnicil, nequid me interrogas, interroga eos qui odierunt qui locutus sum ipsis, et sciunt quid exerim ego. Ecatem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedit alapam Iesu dicens, sic respondes pontifici, respondit Iesus. Si male locutus sum, testimonium peribede malo, si autem bene, quid me cedis. Et misit iuman asca ligatum ad Caiphas pontificem. Erratatem Simon Petrus danset califaciensi. Dixerunt ego ei, num quid et tu ex discipulis eius est? Negavit ille et dixit, non sum. Dicit eunus ex servis pontificis, cognatus eius coius abscidit Petrus auriculam. Non ego te vidi in orto cum illo. Iterum ego negavit Petrus, et statim gallus cantavit. Adducunt ergo Iesum a Caipha in praetorium. Erratatem mane, et ipsidon introierunt in praetorium, ut non contaminarentur, sed ut manducarent pasca. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras, et dixit, quam accusationem affertis adversus hominem hunc? Responderunt et dixerunt ei, si non is et hic malefactor, non tibi tradidis emus eum. Dixit ego eis Pilatus, accipit eum vos, et secundum legem vestram iudicat eum. Dixerunt ego ei Iudei, nobis non licet interficere quem quam. Ut sermo Iesu impleretur quem dixit, significans qua mortis et moriturus. Introivit ego eterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum et dixit ei, tu es rex Iudeorum. Respondit Iesus, affirmet ipso hoc dicis, annali dixerunt tibi de me. Respondit Pilatus, num quid ego Iudeus sum, gens tua et pontifices tradiderunt te mihi, quid fecisti? Respondit Iesus, regnum meum non est de hoc mundo, si ex hoc mundo est et regnum meum. Ministri mei utique dicertarent, ut non traderer iudis. Nunc atem regnum meum non est hic. Dixit itaque Pilatus, ergo rex est tu. Respondit Iesus, tu dicis quia rex sum ego. Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, ut testimonium peribeam veritati. Omnis qui est ex veritate, audit vocem meam. Dicit Pilatus, quid est veritas? Et cum hoc dixisset, iterum exhibit ad Iudeos, et dicit eis. Ego nullam in venione occasam. Est autem consuetud vobis, ut unum dimittas vobis in Pascha. Vultis ego dimittam vobis, regem Iudeorum. Clamaverunt ego rursum omnes dicentes, non hunc sed Barabbam. Erat autem Barabbas latro. Tunc ego prendit Pilatus Iesum et flagellavit. Et milites plectentes coronam de spinis imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circumdederunt eum. Et veniebant ad eum et dicebant, Ave rex Iudeorum, et dabant ei ala pars. Exhibit ego iterum Pilatus foras, et dicit eis. Ecce aduco vobis eum foras, ut cognoscatis quia nullam in venione occasam. Exhibit ego Iesus portans coronam spineam, et purpureum vestimentum, et dicit eis, ecce homo. Cum ergo vidisent eum pontifices et ministri, clamabant dicentes, crucifige, crucifige eum. Dicitis Pilatus, accipite eum vos et crucifigite, ego enim non invenione occasam. Responderunt ei Iudei, nos legem habemus, et secundum legem debet mori, quia filium Dei se fecit. Cum ergo dicet Pilatus sunc sermonem magistimuit. Et ingressus est praetorium iterum, et dixit ad Iesum, unde est tu? Iesus autem responsum non dedit ei. Dicit ego ei Pilatus, mihi non loqueris, nescit quia potestatem habeo crucifigere te, et potestatem habeo dimittere te. Respondit Iesus, non habere potestatem adversum meum ullam, nisi tibi datum esse et de super. Proptere acqui me tradidit tibi, maius peccatum habet. Et ex inde querebat Pilatus dimittereum, iudeatem clamavant dicentes, si hunc dimittis, non est amicus Caesaris, omnis enim quis regem facit contradicit Caesari. Pilatus atemcum audisset os sermones, adduxit foras Iesum et sedit pro tribunali in loco cui dicitur litos trotos, Hebraece autem gabata. Erat autem parasce ve pasce, ora quasi sexta, edicit Iudeis, ecce rex veste, iliatem clamabant, tolli, tolli, crucifigium. Dicitis Pilatus, regem vestrum crucifigam. Responderunt pontifices, non habemus regem nisi Caesarem. Tunc ego tradidit eis illum ut crucifigeretur. Susceperunt autem Iesum et eduxerunt. Et baiolant sibi crucem, exhibit in eum qui dicitur Calvari locum Hebraece autem Golgotha, ubi crucifixerunt eum, et cum eo alios duos incet inc, medium autem Iesum. Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit super crucem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus rex Iudeorum. Unc ego titulum multi Iudeorum legerunt, quia prope civitatem erat locus, ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum Hebraece, Grece et Latine. Dicebant ego Pilato pontifices Iudeorum. Noli scribere rex Iudeorum, sed quia ipse dixit rex sum Iudeorum. Respondit Pilatus, quod scripsi, scripsi. Milites ego cum crucifixis enteum, acceperunt vestimenta eius, et fecerunt quatuor partes uniquique milite partem, et tunicam. Erat autem tunica incans utilis, de super contexta per totum. Dixerunt ego ad invicem, non scindamus eam, sed sortiamur de lacuius sit. Ut scriptura impleretur dicens, partiti sunt vestimenta mea sibi, et in veste mea miserunt sortem. Et milites quidem ec fecerunt. Stabant autem iuxta crucem Iesu, mater eius et soror matris eius Maria Cleophe et Maria Magdalene. Cum vidis et ego Iesus matrem, et discipulum stantem quem diligebat, dicit matris sui. Molie. pace filii justus. Deinde diceti discipulo, ecce mater tua. Et ex illa ora accipit eam discipulus in sua. Post easciens Iesus quia omnia consummata sunt, ut consumaretur scriptura dixit, sit sio. Vas ego erat positum aceto plenum, iliatem spongiam plenam aceto esso posce componentes obtulerunt aureius. Cum ergo accipiset Iesus acetum dixit, consumatum. Et inclinato capite tradidit spiritu. Iudi ego coniam parasevera tut undrem aderent in croce corpora sabbato, erat in imanius dies ille sabbati, rogaverunt Pilatum und frongerent uriorum cura et tolerentur. Venirunt ego milites, et primi quidem fregerunt cura, et alterius qui crucifixus est cum eo. Ad Iesum autem convenissent, ut viderunt eum ia mortum, non fregerunt eius cura, sed unus militum longelatus eius aperuit, et continuo exhibit sanguis et aqua. Et qui vidi testimonium peribuit, et verum est testimonium eius. Et illescit quia vera dicit, ut et vos credatis. Facta sunt edime, quod scriptura impleretur, ost non cominuetis ex eo. Et iterum alia scriptura dicit, videbunt in quem transfixerunt. Post ec artem rogavit Pilatum Iosef ab Arimathea, eoque odesse discipulus Iesu, occultus autem propter mitum Iudeorum, ut toleret corpus Iesu. Et permisit Pilatus. Ergo et ulit corpus Iesu. Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad Iesum nocte primum, ferens mixturam mire et aloes, quasi libra centum. Pace per un tergo corpus Jesu, et liga verunt illo dilintes cum aromatibus, sicut Moses Judei sepelire. Erat atem in loco ubi crucifixus est ortus, et in ortum monumentum novum, in quonandum quisquam positus erat. Ibi ergo propter parascevem Iudeorum, quia iuxta erat monumentum, posuerunt Jesu.